കോപ്പി ഫയ്യ. ദുബർത്തോത സബബ ഉൽഫാ ഡൗംസ വൽക്കബത്തെ ഇൻഡുവൻ അക്കസുമസ് ഉക്കുബോത നമറ നമത്തിൻ ഡബർ ഗരു മീഡാ ഗുഡാഗേസ് സാജിറൻ ഇലാൽച്ചി സൂഡാൻ ഗബാസാലെ ജോർഡ് കാപ്പാഫ് വിദുഷി സീന സഞ്ചാലൻ കബത്തെ ഗരശത്തൻ സിൻഡബർസ്
ulfaf dimmoti sana walin hidata qaban kabiran addunya ratti wagga waggan dubartoni kuma dibbasadif kuma jaatam kaduman ta'u gaba samejira duuti dubartota ulfa kun raheddun biyoti afrika u fe sahara gadi kesat ta'un gaba samer gumi wali gala kan ta kuma motum mota gagge famajur malatti tajajilli ulfa barbadam netti sunitti dandam dubartota miliona dibbaheddu daqqabsisun halatti dandam ratti mariyata wagga 17 dura jechuun bara 1994 hawaasna addunyaa kaayroo keessatti walgayii gaggeessan sagantaa karoora maatii tajaajila fayyaa kanneen biroo keessa akka seenuuf walii galee ture garuu wagga 17 booda jechuun har waadaan yeroo sana seename hin kabajamne jedhu qabsaa'un hoogganoonni sadarkaa addunyaa kan gareen waa'ee fayyaa yeroo ulfaaf da'umsaa irratti hojjetu yookaan Global Leaders Council for Reproductive Health jedhamu akka jedhutti yeroo addunyaa irratti lakkoofsi ummataa akka hamaatti dabalaa jiru kanatti sagantaa karoora maatii yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaadha. Lakkoofsi ummataa kun waggaa 39 booda jechuun bara 2050 biliyoona 9 ga'uuf jira. Kaawunsiliin kun hoogganoota gameeyyii durii fi warra amma kan 12 caalaniif kanneen waa'ee tajaajila fayyaaf qabsaan of keessaa qaba.
Reproductive health is not just important to women, it's important to humanity.
Karoora maatii gargaaramuun fayyaa dubartoota qofaaf miti bu'aansa dhala namaaf kan barbaachisuuf hundumaaf bu'aa kan buusudha. Lubbuun jiraachuu uumama namaa maraaf akkasumas hundee jiraachuu gosoota hundumaati.
Kan kana dubbatan ministeera eegumsa fayyaa Botswana duraanii Joy Pumapiti amma immoo miseensa kaawunsilii kanaa ta'anii hojjetu.
It is absolutely critical that at any point in time a family only has the
umri dala nama kamiyu kesatta ta maatin tokko ijolle guddisu danda'an qofa godachun barsiise guddisun lammi gari gochu danda'un akkan barbaachisaada ijolle kana yero godatanis umri isaani addan fageessun yero qabatani rakko male hala garin guddisu fisan gargara
Dr. Fred Sai doktora biye gana kesayotan dur professora waye wallan safayya fi presidenti dabata international planned parenthood foundation jedamuturan ammo counseli kana kesatti misense
it seems to have dropped off the radar in recent years when hiv
waye karuramati agartura dari sianati alakabe fakkata sababan sa hiv ersin rakomallagni gudar ramadamu fuantef ilal chargate waayen karoramaatiin immoo barbaachisummaan isaa dhabame.
Dr. Saayin akka jedhanitti Gaanaa keessatti durboota dafanii heerumsiisuun aadaa beekamaadha. Kana gochuun immoo fayyaa durba ol adeemtuu balaaf saaxiluudhaa jedhu.
Durbi umrii ishee 14 heerumti. Kun immoo rakkoo fayyaa hedduuf ishee saaxila. Garuu barumsa barbaachisutu kenninee umrii isaanii 14 heerumuu dhiisu malu.
Sagantaa karoora maatii hin jiru taanaan jedhu Dr. Saayin tajaajila hawaasaa fi fayyaa ka biyyatti rakkoof saaxila.
We want free education for our children. We want free health services for our children and people. And the more
ijoollee keenyaaf barnoota tolaa barbaanna. Ummataafis tajaajila eegumsa fayyaa gatiin ittiin baafamne barbaanna. Barnootaaf tajaajila eegumsa fayyaa kan ilaaleen wal dorgomne hojjechuudhaaf yaalii goona taanaan wiirtuulee haaraa waan bannuuf namoota haaraa dhaqqabaa deemna.
Ministeera eegumsa fayyaa kan Botswana duraanii kan turan Pumapin gama isaaniin akka jedhu.
Countries in sub-Saharan Africa where over 50% of the population.
Biyyoota Afrikaa kan uffee saharaa gadii keessatti uummanni 100 keessaa harka 50 caalaan dargaggoota yookaan ijoolleedha. Kanaaf jecha uummata jiru keessaa dargaggootaaf ijoolleetu baay'ata. Amma rakkoon jiru hedduminaan lakkoofsa isaanii kana lafuma jirutti dhaabuun hin danda'amne.
Konferansii bara 1994 Kaayiroo keessatti gaggeeffame irratti yaadni dhiyaatan keessaa sagantaa karoora maatii fi gorsa kunuunsa yeroo ulfaaf da'umsa booda barnoota saalaa akkasumas fayyaa yeroo ulfaaf da'umsaa kan ilaaleen hojjechuu ka jedhu of keessaa qaba ture. Sagantaalee kana ilaalchisee Vaatikaaniin biyyootiin musliimaaf Ameerikaa keessaa immoo kanneen yaada ofiirratti cichan biraa mormiin dhaga'ameera. Yaaddoon qabanis ulfan barbaadamne ofirraa baasuuf mirga kennaa kunis akka mala ittiin ulfa ittisan kan biraatti fudhatama sodaa jedhu of keessaa qaba. Dr. Saayin garuu akka jedhanitti fayyaan dubartootaa akka amantiif siyaasaatti fudhatamuun qabu.
People should be left without knowledge so that they die in ignorance when they...
Waan lubbuu isaanii duwarraa eeguu danda'utu jiru barnoota dhabarraa kan ka'e ummanni wallaalummaan du'aa jiru. Falmii dhaga'amaa jiru tokkotu jira. Anaaf baay'ee rakkisaadha. Innis yeroo dargaggoota qaama isaanii attamiin kunuunsuu akka qaban barsiifnu gama kaaniin immoo dargaggoonni kun dhugaa jiru baranii quunnamtii saalaaf of saaxilu falmii jedhutu jira. Kanaaf waan sirrii ta'e naa barsiifnu isaan immoo dhaqanii waan dogoggoraaf itti gargaaramu. Nuti dhugaa jiru barsiisnuyyuu isaan waan fedhan qofa keessaa fudhatanii hojiirra oolfatu.
Dr. Saayin akka dubbatanitti maatiin Afrikaa keessaa carraa karoora maatii kan Ameerikaa keessaa waliin wal fakkaatu argachuu qabu. Pumaapiin immoo gama isaaniitiin sagantaan karoora maatii irratti hojjechuuf yeroonsa ammaa jedhu.
We have to make it a priority in the same way that we made HIV AIDS a priority.
Akkuma waa'ee HIV AIDS if busaaf ilaalcha duraalaan karoora maatiifis iddoo duraa kennuu qabna.
Maallaqa hojii investimentii sagantaa karoora maatii biyyootii hiyyeeyyii keessatti gaggeeffamuuf dachaan dabalame doolaara biliyoona 6 qabxii 7 gochuu qabnaa yaada jedhu dura ta'an kaawunsilii kanaa akka ta'an pireezidaantiin Aayerland duraanii Meerii Raabinson gaafataniiru. Qeeqxoonni akka jedhanitti immoo lakkoofsi ijoollee dhalatanii gadi cabsuu qophaansaa bu'aa dinagdee argamsiisuu hin danda'u. Kana malees sagantaan karoora maatii kun yeroo hundumaa bu'aa quubsaan fidu. Qeeqni dhiyaate biraan immoo sagantaaleen akkasii dubartoonni fedhii isaaniin ala humnaan akkatti hirmaatan dirqisiisaa yaada jedhu jira. Mata duree kaanitti dabarra kan Niyoork keessatti gaggeeffamaa jiru gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa cinatti jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n malatti gatii salphaan dhukkuboota namarraa namatti hin dabarre wal'aanuun danda'amu irratti ibsa baasee jira. Haala dinagdee kufaa jiruun uummata miliyoona hedduu dhukkuboota rakkisoo ta'aniif maallaqa guddaa baasuun hin danda'amu jedha WHO'n. Dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarre garuu wal'aansi isaanii gatii guddaa nama baasisu kan akka kaansarii, dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba onnee maqaa dhahamaniiru. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa kanaaf itti aanaa daayireektara waliigalaa akka ta'an Aalaa Aalwaan akka dubbatanitti.
We have cost-effective interventions that can make a huge difference in reducing the burden if
Mootummoonni biyyoota adda addaa sirriitti hojiirra oolchuu yoo danda'an tooftaalee wallaansaa gatii gaariin kennaman karakkoo iyyumni dhaqqabsiisu hambisuu danda'an ni jiru. Gatiin isaanii xiqqaa waan ta'eef jecha biyyoonni galiin isaanii xiqqoo ta'es haa ta'u kanneen rakkoo dinagdee keessa jiran hundinuu hojiirra oolchuu danda'u.
Daayireektarri jaarmiyaa fayyaa addunyaa Maargaret Chaan immoo hoogganoonni addunyaa kanneen gumii tokkummaa mootummootaa irratti hirmaatan hatattamaan waan qabatamaa akka murteessaniif gaafatan.
Rising financial and economic costs of these diseases will reach levels that are beyond the...
Dhukkuboota yeroo dheeraa nama waliin jiraatan irratti gama maallaqaaf dinagdeen baasiin ba'u biyyoota dureeyyii keessatti iyyuu humnaan ol ta'aa jira. Rakkoo dhukkuboonni daddarban geessisaa jiran dhaabsisuuf hoogganoonniif kabajamtoonni walga'ii kanarratti argamtan aangoo qabdu. Dhukkubootuma rakkoo geessisan kana dhaabsisuufis dandeettii qabdu.
Tamboo xuuxuu, nyaata sirrii hin taane nyaachuu, qaama ofiif sochii adda addaa gochuu dhiisuu fi dhugaatii alkoolii heddummeessuun dhukkuboota namarraa namatti hin daddabarre kan akka kaansarii, dhibee onnee, sukkaaraa fiduu danda'an. Amala akkasii akka nama dhuunfaattis ta'e hawaasaatti jijjiiruun yookaan dhabamsiisuun dhukkuboota uumamu ittisuu danda'aa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa. Kanumaan hin kanarraa tumuru. Torbee olitti deebina nagaatti.